Tusen takk for det som ble gitt til Guds rikes arbeid. Vi skal be sammen. Herre Jesus, vi vil be for disse midler som er kommet inn, at de må rekke langt, og at de må få så stor betydning at de får betydning for evigheten. At noen kunne bli nådd ved ditt ord gjennom dette, Herre, som ble gitt. At noen kunne bli frelst, det ber vi deg om. Herre, velsign du, og etter ditt eget ord, hver glad giver. Så ber vi også om ditt fortsatte nærvær i møte, og takk for hver en som kan vitne det personligt, at du er Messias, den levende Guds sønn. Takk, Jesus, for hver en som i dag har fått møte deg til frelse rundt omkring på jord, og som skal møte deg i dag til frelse. Takk for hver en, Jesus, som i dag har fått flytta hjem til deg og har fullendt løpet og bevart troen. Herre Jesus, vi ber om å få lov til å vandre med deg, Jesus, og få ære deg og bli bevart hos deg, Jesus, alltid. Vil du også bruke dette møtet til deg, Jesus, og til å dra oss nærmere inn til deg. Vi ber i ditt navn. Amen. Ja, en litt sjelden tekst fra andre kongebok, kapittel 4, og sikkert også et litt sjeldent emne, død i gryta. Fra vers 38, andre kongebok, kapittel 4. I min bibel er det nøyaktig på side 400. Det kan nok variere litt i forskjellige bibelutgaver. Men det står sånn i Jesu navn. Elisa vendte tilbake til Gilgal. Det var den gang hungersnød i landet. Da profetenes disipler en gang satt der hos ham, sa han til tjenestegutten, «Sett den store gryten over, og kok en rett mat for profetenes disipler.» Da gikk en av dem ut på marken for å sanke maturter. Han fant en vill slyngplante og sanket av den ville gresskar, kappen full. Da han kom inn, skar han dem opp i matgryten, for de visste ikke hva det var. Så øste de opp for mennene for at de skulle ete. Men da de begynte å ete av maten, skrek de opp og ropte, «Det er død i gryten, du Guds mann!» Og de kunne ikke ete. Da sa han, «Hent noe mel!» Og han kastet det i gryten og sa, «Øs opp for folket, så de kan få ete!» Og da var det ikke lenger noe skadelig i gryten. Vi skal stoppe i fem forskjellige punkter etter planen i kveld. Og det første jeg hadde lyst til å bare stoppe litt ved, det var det vi leste i vers 38. Det var den gang hungersnød i landet. En sultkatastrofe. Og det er fryktelige ting, det vet vi. Vi er privilegierte på så mange måter som for å være i et fredeligt hjørne av verden og overflod på alle ting. Det er der inntil i dag. Vi vet at det er andre deler av verden der det er atskillig annerledes, der det er sult og tørke, avlinger som svikter, og det er også vårt ansvar å være med og avhjelpe nød i så måte. Men det er en annen form for hungersnød som vi ønsker og som vi gjerne vil be om skal skje. Det står i Lukas 15 i beretningen om den fortapte sønn som hadde dratt hjemmen ifra. Og så står det ble en svær hungersnød i landet. Og han begynte å lide nød, står det. Og denne form for hungersnød, det er noe med ønske. Det står i Amos kapittel 8 og vers 11. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger etter brød, ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Og Matteus 5, mange vers som dette, Jesus sier, salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Så det er en lykkelig, en salig hunger og tørst. Og det, jeg synes det er gripende å lese om gamle dagers vekkelse i bygder, i byer, i ja, hele samfunnet egentlig, som ble forandret i vårt hjemland og utover mange plasser også på jorda. Vi vet det skjer i dag. Altså der Guds ord fikk skapa nød og lengsel og hunger og tørst. Den eneste som kunne møte den hungeren og den tørsten, det var ordet selv, men det var også det som skapte det. Det fortelles fra Wales i den store vekkelsen i 1904, som gikk iblant rå gruveslusker og sånt, så fortelles det at det gjorde et veldig inntrykk på de som var der, når de kunne se disse herrene hardbarka gruvesluskene som sto der, sota fra topp til tå av støvet. Og så kunne de se at det rant kvide, altså det rant tårer ned igjennom, og etterlod strimer på disse barske kinner. Det var en hunger til nesten desperasjon, altså. Jeg må bli frelst. Jeg må bli frelst. Og jeg ser for meg, det er den eneste gang jeg har opplevd det på et møte. Arne Åno som sto fremme og talte, og var ikke ferdige. Og så skjer det at det på bagerste benk der i møtesalen, fullt med folk, der er det en eldre mann som reiser seg opp. Han kan ikke vente lenger. Og han kommer stormende frem over midtgangen, uten å ense noen eller noe annet. Og han har i hvert fall den ene hånden over hovedet, og kanskje begge to, det er jeg ikke sikker på. Men jeg husker i hvert fall den ene hånden, og han ropte, Arne, be for meg, jeg må bli frelst. Kunne ikke vente til møtet var over. Den hunger og den tørst som Guds ord skaper, når et menneske møter han, da, og du får, jeg håper å si, alle disse ting, de blir plukket ifra deg, da ser du det. Dette er faktisk det eneste. Jeg må bli frelst. Det er det handler om, hvor han skal tilbringe evigheten. Det er en hungersnød som vi ønsker i landet, denne salige, lykkelige hunger og tørst som Herren talte om. Når det gjelder fysisk hunger og tørst, så vet vi at det da er der varselinstanser hos oss som slår inn. Det piper, det skriker i mage og tarmer etter mat. Du kjenner det med hele deg. Når det gjelder den åndelige siden, så er det dessverre annerledes. Det er ikke en medfødt egenskap at en kjenner og er i stand til å vurdere den åndelige stilling. Det er vel Kurt Westman som ofte spør under sine møter, har du sulta deg mett, eller har du spist deg sulten? Det er jo ikke akkurat det som er vanligt i verden, for da spiser du deg mett, og så sulter du deg utsultet. Men der er en side her, altså med en dobbelthet med ordet, det mette, men samtidig så gir det en større appetitt, en større hunger og en større tørst etter mer. Og vi behøver det, både som Guds folk, og en behøver det for de som ikke hører Herren til, at det blir en sann og åndelig hungersnød i vårt land. At det ikke bare blir nostalgi, altså det var, leste vi, den gang hungersnød i landet. Det er det ikke lenger, men det var den gangen. Ja, så ser vi vårt land og vårt folk og den åndelige stilling, hvordan det er. Men enda er det mennesker som hungrer og tørster. Enda er det mennesker som blir frelst, og vi ønsker og ber om at det måtte bli en større hungersnød, for det gjelder så mye. Det var det første, hungersnød i landet. Det andre stanser noe ved. Det er når profeten kommer inn der på denne profetskolen, og så sier han, sett den store gryten over. Og hvis jeg kan få lov til å åndeliggjøre dette, for det er jo sånn vi gjør nå når vi tar en sånn en eksempelfortelling. Jeg vil gjerne si litt om Guds store gryta. Sett den store gryten over og kok en rett mat. Guds gryta er stor. Vi talte egentlig om det i går, at det er ingen ressursmangel i Guds rike. Og veldig ofte i Bibelen, så blir det som har det blir sammenlignet med et måltid, et samfunnsmåltid. Og det er ikke rart at det var en som ropte det ut sånn impulsivt, det står gjengitt hos evangelisten, salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Lykkelig er det mennesket. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne, til vitne David i salme 23. Og det synes jeg er herlig. Jeg synes liksom det var litt forstyrrende, at akkurat som vi følte at mine fiender sitter eller står rundt omkring Guds bord og kikker deg over skulderen og sier at du må ikke, du har ikke noen rett til å ta til deg av det bord eller noe sånt, og det kan ikke du spise og så videre. Skjems du ikke? Men så sa det, jeg er en stor forbruker av Guds nåde. Og det ønsker jeg å være. For det er mitt behov. Å være en stor forbruker av Guds nåde. Og jeg ønsker å få ta til meg av disse retter som Herren har satt frem. Ja, vel litt forstyrrende, tenkte jeg. Der sitter du ved Herrens bord, og så er fullt av med fiender rundt omkring. Men egentlig så er det jo et vidunderlig ord. For la djevelen og hans kumpaner stå rundt omkring, og se Guds barn fryde seg ved nådens bord. Han kan ikke nekte deg plassen, har han ingen fullmakt til. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Og i salme 103, der får vi på en måte menyen for oss. Han som metter din sjel med det som godt er, står det i vers 5. Og hva er det han metter din sjel med? Jo, hovedretten i vers 3, han forlater all din misgjerning. For det andre, leger alle dine sykdommer. For det tredje, forløser ditt liv fra graven. For det fjerde, kroner deg med miskunn og barmhjertighet. Forlatelse, legedom, forløsning, kroning, barmhjertighet. Det er gode ting. Det har Herren dekket sitt bord for syndere med. Og når ordet forkynnes, da settes på en måte gryter fram, da dekker Herren bord. Og det er gratis måltid. Jesaja 55, vers 1-3. Nå vel, dere som tørster, kom til vannene. Dere som ingen penger har, kom kjøp og et. Ja, kom kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Hør, så skal deres sjel leve, står der. Så dette er et nådemåltid, et gratis, ikke bare et gratis måltid, men du får hele veien lov til å spise på Jesu regning. Og så er det godt at det er sant, det som Jesper Krogedal skrev i sangen. Du visste alt om meg, før du meg kallet og ga meg plass ved nådens rike bord. Har av og til hørt noen si og vitne at Herren har blitt skuffet over meg. Jeg har så mange ganger skuffet Jesus. Det har jeg hørt sagt. Og jeg forstår veldig godt hva de mener, men hver gang jeg hører det, så tenker jeg likevel, det har aldri jeg gjort. Jeg har aldri skuffet Jesus. Hvorfor ikke? Jo, fordi en skuffelse er en negativ overraskelse. Du hadde større forventninger, og så svikta den personen, og da ble du skuffet. Men hvis du visste på forhånd, så ble du ikke i den forstand skuffet, for du visste om det. Og derfor så har heller aldri du i den forstand skuffet Jesus, for han visste hvem du var, og han visste det når han kalte deg, og han visste det når han ga deg plass ved nådens rike bord. Så han kom ikke inn og tar deg i kraven og kaster deg ut og sier at så noen folk skal ikke jeg ha ved mitt bord. Jeg hadde større tanker om deg. Nei, han visste. Det gratis bordet. Har du sultet deg mett, eller har du spist deg sulten? Der er de som før var så sultne på Guds ord, men så er det dette her med at en, når en ikke tar til seg ordet lenger, så stiller den appetitten, den hungeren som ordet gir. Det er ikke sånn automatisk at jo lenger det er mellom hvert måltid i Guds rike, jo større blir hungeren. Tvert imot, det kan dabbe helt av. Det som, jeg håper å si, med denne frosken, som, eller var det padda, eller hva var det for noe, som er vekselvarme, og du kan putte den opp i en gryte med vatten, og du kan sette bryderen på, og du begynner fra scratch, og du koker det opp, og den frosken, eller padda, eller hva det var for noe, den vil bli der til han koker hel. Han merker ikke at nå er det så varmt, at nå må jeg komme meg vekk. Hadde du hevet han opp i en varme gryte, så han føger ut av. Men det er en sånn tilvenning. Og sånn er det også når det gjelder, jeg håper å si åndelig talt, så har vi ikke de sansene, vi er vekselvarme. Altså vi må inn i dette samfunnet med Jesus. Og jo mer en sulter seg, og jo mer en avviser ord og distanserer seg fra det, jo mindre blir sultfølelsen. Til slutt så har en ikke noe behov, merker ikke noe behov. En er død, sulta i hel, uten å merke det. Derfor er det så viktig for oss at vi er her, at når Guds gryte settes på bordet, at vi da er av de mennesker som tar til oss. For det er dette vi lever av. Fysisk så lever vi av mat, det vet vi. Den maten vi spiser, vitaminer og mineraler og næringsstoffer som er i denne kosten, som brytes ned, som oppløses, som føres gjennom kroppen og tas opp gjennom tarmsystemet og alt dette her, og som og gjennom blodbanen og fordeles og spres ut gjennom til hver eneste celle i kroppen. Det er et fantastisk prinsipp og en fantastisk måte. Sånn at det, den kneipskjever du spiste til frokost, holdt jeg på å si, den har sin gjerning, og den er på en måte blitt ett med deg og gått inn i ditt system og har avgitt næring og blitt til vedlikehold og til reparasjon og til vekst. Og derfor så snakkes det om nødvendigheten av sunne kost, for det at mangelsykdommer under ernæring kan være resultatet om man ikke får det. Hippokrates, legevitenskapens far, cirka 400 år før Kristus, han sa det sånn: din mat skal være din medisin, og din medisin skal være din mat. Derfor er maten viktig. Og derfor så er det mange foreldre også som tenker på det, at barna våre, de må få det beste og det sunneste. Det har med helse å gjøre. Ja, og i Guds rike, det er akkurat det samme prinsippet. Det er ikke det samme hva som blir gitt til barna. De er bare barn. La de få tomme ting. Nei, de trenger evangeliet akkurat like mye som du og jeg gjør. Det er ikke voksen person, men barneperson. Men de trenger det samme budskap og den samme forkynnelse og den samme næring. Det gjør de som du og jeg gjør. Det er viktig. Det er viktig med barna. Det er viktig hva vi synger. Det er viktig hva vi tar til oss. Det må være skikkelige greier. Din mat skal være din medisin, og din medisin skal være din mat. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og de var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, sier Jeremia. Og Jesus sa det, mennesket lever, ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Så dette er mat, og de er, disse sider, de er propper med himmelske vitaminer, himmelske mineraler, næringsstoffer av aller ypperste kvalitet, aldeles nødvendig for vekst og vedlikehold og reparasjon og styrking av ditt åndelige immunforsvar og alt i sammen. Du leser, du hører, du synger, du tar til deg, og det tas opp i deg. Det blir ett med deg. Næringsstoffer som blir ett med deg, og som når du tar imot det former deg og danner kristen karakter og gir deg integritet som en kristen, fordi det blir ett med deg, fordi det er liv og fordi det er mat. Så sett fram Guds store gryte, sett den på kok, så det står her, for det er plenty av næring. Og måtte du og jeg være iblant de som spiser oss sultne og ikke sulter oss mette. Og det er også, jeg tenkte på en mann her når jeg så det forberedt i dag, bodde i en heim, og han så der ved frokostbordet en morgen og sukket tungt, og så sa han, det smaker meg ingenting. Det smaker som papir. Sånn har jeg hatt i lange tid, sa han. Det er akkurat det samme hva jeg er det, for jeg har ingen glede av det. Og det har mye med livskvalitet å gjøre, Birkedal sa han. Mye med livskvalitet å gjøre. Livet blir litt fargeløst. Ja, jeg hadde vondt av han. Jeg hadde det. Og han sa det at jeg må jo ha det likevel, så jeg tvinger det ned, men det smaker ikke godt. Hvorfor måtte han ha det? Jo, fordi at det var nøyaktig like mye vitaminer og mineraler og næringsstoffer i dette, selv om han ikke hadde noen fysisk eller noen nytelse av det. Han hadde akkurat like mye nytte av det, selv om han ikke hadde den samme nytelsen av det. Og kanskje er det også noen som tenker det at, nei, hvorfor skal jeg gå og høre? Jeg får jo ikke noe. Hvorfor skal jeg lese? Før i tiden så åpnet jeg Guds ord, og jeg kunne sitte på møter, og det traff meg så kontant i mitt hjerte. Følelsesmessig hadde samfunnet med Jesus, men nå forstår ikke hva som er galt. Kjenner ingenting. Ingen glede av det, og ingenting. Jeg tror ikke jeg skal gå. Det er ikke noe vits i. Da har jeg lyst til å si det til deg. Det viktigste Guds ord gjør, det er av objektive og ikke av subjektive karakter. Jesus sa det til sine, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Johannes 15, vers 3. Altså Guds ord, det virker og det gir, og du møter Jesus og du har samfunn med Jesus gjennom ordet. Og det er det objektive, det er det faktiske, det er sånn som bare er sånn. Ikke sant? Det er det viktigste ordet gjør. Så er det en subjektiv side for oss, der vi gjerne skulle ønske at vi alltid opplevde det rikt og godt. Men det er bare ikke sånn. Og noen tider så kommer en inn i perioder, og de kan enda til være lenge der følelser blir tatt ifra en og så videre. Og jeg har lyst til å si det til deg. Slutt ikke å høre. Slutt ikke å gå. Slutt ikke å lese. Du har nøyaktig den samme objektive nytte av ordet. Det er den samme næring som tilflyter deg, og du får det, og det virker hos deg, om du ikke har den nytelsesmessige siden. Så tror jeg også at Herren skal føre deg gjennom, og han skal gi deg en tid der du også skal få nyte og glede deg ved Guds bord. Det skal du, og i alle fall hjemme hos Herren, det er helt sikkert. Det var en meget original prest. Han hette Karl Torp. De som har hørt om han, de vet at det Jeg sier ikke for mye når jeg sier han var meget original. Og han opplevde det i en bygd der han var prest, at de ble så ille plaget av mus i kirken. Hver gang de kom til gudstjeneste, så var det fullt av med musalort som lå bort igjennom. Og en dag hadde det gått over alle støvleskaft, for da hadde musene gått løs på kirkebibelen som lå oppslått der fremme, og begynt å gnage på den. Den følgende søndag så hadde Karl Torp en overskrift over sin preken, emne, «Hva kan vi lære av musene i bygda?» Og det var to punkter i den preken den dagen, og det ble sagt at den talen ble aldri glemt. Punkt nummer en, altså «Hva kan vi lære av musene i bygda?» Punkt nummer en, «De går i kirken». Punkt nummer to, «De tar til seg av Guds ord». «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem.» Ja, så blir de ett med deg. Så gjør de sin gjerning. Så sett på Guds gryta. Sett den store gryten over, og kok en rett mat. Og når Gud innbyr og dekker bord for deg og for meg, skulle vi ikke da så gjerne komme. For det tredje, nå går tida, djevelen har også en gryte. Djevelen har også en gryte. Det er ikke bare Gud som dekker bord i denne verden, men det gjør sannelig djevelen også, sier skriften. Og han har, håper jeg, den fordelen at det som han har å servere, det appellerer til menneskets kjød, til vår naturlige sult. For mennesket er sulten på ære, berømmelse og nytelse, og så videre, og så videre. Ikke sant? Det er typisk når djevelen kommer til Adam eller til Eva, så kommer han kanskje skape. Ikke sant? Det er det ene treet der. Det er Gud som har skapt det. Alt det djevelen kan gjøre, det er å forvri og forvrenge det som Gud har skapt godt og skapt til menneskets glede. Djevelen er ingen skaper. Han kan bare forvri, forvrenge. Det har han gjort, og det skårer han stort på, fordi at mennesket har denne syndetrangen i sin natur, som dras imot det. Derfor kan djevelen pervertere det som har med alle ting å gjøre, med nytelse, med livsglede på så mange måter, ikke minst sex og alt det som har med disse ting å gjøre. Han forvrir og forvrenge det som Gud har skapt og gitt som dyrebare gaver til mennesket, alt dette, så perverterer han. En kortvarig nytelse av synden står der i skriften. Ved djevelens bord, der kan det være nytelse der også, som det er ved Guds bord, absolutt. Men det er kortvarig, og du har hørt om denne Damokles, denne tjeneren hos en konge i si tid, som hadde litt for mye, smigret litt for mye. Så kongen ble lei av det, blir det sagt. Og han sa det at du, Herre konge, du er den lykkeligste av alle mennesker på jord. Du har alt noen kunne ønske deg. Overdådige måltid, stor makt. Det du peker på kan du ta. Du er den mektigste mann på jord, og du er dermed den lykkeligste. Så en dag, når denne betrodde tjener kom der, så hadde kongen fått fram han. Han hadde sagt, vær så god, sett deg på kongstolen. Du skal få min krone. Du skal få alt. Nå er du konge. Her er bordet dekket for deg. I dag er det deg. Så kan du få kjenne om det virkelig er verdens lykkeligste menneske. Og han spiser og tar til seg, og så har han den merkelige følelse som du kan få, at noe er galt. Det er en fare. Og han kikker opp over sitt hoved, og så ser han at der oppe, rett over der han sitter, der henger der et tungt, svært sverd, og det henger etter et hårstrå over hans hoved. Det var noe som denne kongen ville lære Damokles. Jeg er utsatt. Jeg er i fare hele veien. Og der henger et sånt Damokles sverd over det bordet der djevelen dekker. Det det han vil. Den gamle djevel, han en giftmorder. Han som den jeg leste om en gang, som hadde delt ut sukkertøy til barn. Han hadde forgiftet det. Det var drap han var ute på, men han smakte søtt, og han delte det ut til barn. Det den gamle djevel. Og det står en del altså om hans bord. Det har vi ikke tid til å ta med oss. Men la oss også være klar over det. Det ikke bare Guds gryta som står på kok. Det putter sannelig i djevelens gryta og i dag. Og i djevelens gryta, der det død. Det død i gryten, du Guds mann. Og i den gryta, der det ikke noe annet enn død, for det det djevelen har på sin agenda. Han har, på seg, han har dekket bord til menneskene på kanten av stubet, rett og slett. Og så det ut forbi. Jeg leste en notis i Stavanger Aftenblad for noen år siden. En notis fra prekestolen inn i Lysefjorden. 600 meter, rett ned. Det ganske svimlende, og det et sug når han bøyer seg over der og kikker så vidt ned som jeg gjør. Det så modig jeg. Jeg kan akkurat krype fram og kikke ned, og så kjenne en suge. Men så var det denne vesle notisen i Stavanger Aftenblad. Om denne bikkja, du har hørt om det, sikkert. Noen som hadde var der oppe og hadde med seg grill og i alle fall så var det pølser på menyen, og de skulle bryte opp og pakke i sammen og gå. Og så det ei pølse som ligger igjen. Det noen som vil ha den? Nei, ingen har lyst på det. Og så tar denne mannen, da, etter som jeg forstår, jeg vet ikke hva jeg har lest inn i det eller ikke, opp denne pølsen og skal til å kaste den ut forbi prekestolen. Men så det ei bikkja der. Og den står og ser med store, sultne øyne, og ingen har spurt den om den har lyst på den siste pulsen. Og det som må være inne i dette bikkjehovet, det at han har vel ikke tenkt å kaste den lekkerbisken ut forbi. Og så kaster han, og så springer bikkja til og hopper etter og glefser etter pulsen. Problemet det at da han ut for kanten, og det 600 meter rett ned. Var det verdt det? Var det verdt det? Det jo en tragisk fortelling. Det jo en tragisk fortelling. Men hva det djevelen driver på med i denne verden? Det ikke nettopp det å si hopp, holde opp sitt agn, og menneskene hopper. Må ha, bare må ha. En breie vei, en breie, rommelige port. Mange de som ferdes på den. Der død i gryten, du Guds mann. Det det tredje, djevelen har også dekket i gryta. La oss være klar over hvem han og hva han vil. Og når anledningen var der, om en kunne i rette tid få sagt et ord om at det Gud har dekket et bord for deg. Det fullt av alt det du trenger, og det vidunderlig. Det djevelen har å by på, det ingenting imot det som Herren serverer. Det vet du som har fått smaken på samfunnet med Herren. Hva skulle djevelen kunne by opp med som skulle kunne være og gi det samme? Om det så bare var glede det handler om. Det et bord. Guds gryta på kok, og i den gryta der det liv. Du spiser deg til liv, men djevelens gryta, det død, det gift. Det det handler om. Han har forgiftet det. For det fjerde, nå går tiden så fort. Det ikke nok med det at djevelen har ei ego gryta, så han driver på å koke oppi, og servere menneskene synd, umoral, gode ting også for så vidt, men alt som holder mennesker borti fra Jesus. Det ikke bare det, Men det fjerde er det at han vil også forgifte Guds gryte. Så frekke er han at han ser sitt snitt og sin anledning når Guds gryte står på kok og ordet skal forkynnes, enten det er på kjerker eller bedehus eller hvor det måtte være, så er djevelen ikke snauere enn at han prøver å helle opp i giftpulver. En ting er den verden som ikke vil ha noe med Jesus å gjøre. Men hva så med de mennesker som søker til Guds hus? Det er det vi egentlig leser om her. Om en av profetdisippel som går ut på marken for å sanke maturter, finner en vill slyngplante og sanker av den ville gresskar, kappen full, og han kommer inn og han skjærer de opp i matgryten, og de visste ikke hva det var for noe. Altså dette, oppå seg det er Guds gryte. Men så er det så mange slyngplanter, og så er det ville gresskar som er ganske identiske med de ekte, de sunne, like å se på. Og denne mannen, han mener ikke noe vondt. Han har ingen dårlige intensjoner. Men uten å være klar over det, så går han dødens æren ved å ta inn disse vekster. Og vi kan i den verden vi lever i ikke være åndelig naive. Vi skal være klar over det at djevelen ikke bare holder seg ved si gryte, men at han er så, og det leser man i det gamle testamentet og nye testamentet, mange sammenhenger i skriften, der han også, som Paulus sier det, han kommer i skikkelse av en lysets engel. Han var heller ikke snauere enn at han kom til Jesus med bibelsitat på sine lepper, denne Satan. Han var jo en gang en lysets engel. Han var det. Han har ikke glemt de gamle trikser. Han klær seg i lyskappen. Han tar Bibelen under arm, og han kommer og vil så gjerne være på bedehuset også. Det, han er overalt. Hele verden står der og ligger i det vonde. Og så realistiske skal vi være at han prøver på så mange måter å virke sin vilje. Til og med død i Guds gryte, når ordet forkynnes, så mange rette og gode ingredienser, og likevel så kan det bli død i gryta. Hva er død i gryta? Kan jeg få lov til å være så frimodige at jeg sier to ting kanskje om det? For det første, liberal teologi. Det er djevelens første og grunnleggende strategi. Det er å så tvil om at Guds ord er Guds ord. Sånn kommer han til Eva, den aller første gang, har Gud virkelig sagt? Og så har du tvilen. Ikke sant? Et listig spørsmål som lurer inn denne tvilen. Og der står så mye i Guds ord om dette herrene. Og legg merke til, tenkte på det i dag, endetidsfaren, når disiplene spør der på Oljeberget, hva er tegnet på ditt komme og på tidsalderens ende? Da svarer Jesus med en gang, se til at ingen fører dere vil. Og så advarer han mot de som skal komme i hans navn og i kristennavnet, og til og med gjør store tegn og under ved anledninger og fører mange vil. Hvorfor farer mennesker vil? Jo, det sier Jesus to kapitler foran, Matteus 22, vers 29. Dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Hva er behovet for oss? Kjenne skriftene. Anerkjenne de som Guds levende og Guds mektige ord. Til og med Jesus, som jeg nevnte i nærkamp med Satan, siterer Guds ord. Han sier ikke det til Satan, det kunne han ha sagt. Pell deg vekk, Satan, du er en flue. Brysomme flua, og jeg er Guds sønn, kom deg vekk. Han kunne sagt det, og djevelen måtte ha putlet seg vekk. Men Jesus gjør ikke det, han bruker ordet. Det står skrevet, det står atter skrevet. Og djevelen er en tusenkunstner, og han har hatt stor suksess gjennom hele historien med den liberale teologi. Og har det vært fare før i verden, så er det ikke mindre fare i dag. Ikke mindre fare i dag. Vi er i en kryssel ifra mange hold. Og Paulus sa det, blant dere selv, sa han, skal det framstå menn som fører forventale. Kom ikke bare til å få problemer ifra de utenfor som ikke bekjenner seg som troende, men blant dere selv skal de oppstå. Ja, liberal teologi, det er død i gryten. Det er ikke uten grunn på Bibelens siste blad. Du får denne kraftige advarselen mot å trekke ifra eller legge til, men å ta ordet som det er. Det er giftpulver som djevelen har oppi. For det andre, jeg tror ikke vi vet ikke om vi har tid til det, sammenblanding, lov og evangelium. Det at den ikke lar loven være lov, og evangelium være evangelium. Les Galaterbrevet for eksempel, kapittel 1, vers 6-9. Les de sterke ord som brukes der mot dette forvrengte og forvridde evangelium, som var en mix av krav, altså loven og evangeliet, at den skulle bli frelst ved en sammenvirkning av dette. Altså, når ikke loven blir lov, da blir ikke evangeliet evangelium. Loven, alt det som krever, som dømmer, som anklager, og loven er absolutt. Den skal få si det den har å si. Den skal være lov. Da går jeg fortapt. Jeg har ingenting å komme med. Og skal evangeliet komme og forkynne meg at alt det du mangler, det har du i Jesus. Det er 100% nåde hele veien. Da blir jeg en synder frelst av nåde. Ikke sant? Det blir død i gryten når en blander de sammen. Fordi at da går ikke mennesket fortapt i seg selv. Og så får han heller ikke bruk for nåden som nåde. Det blir bare et tilskudd. Det blir bare en hjelp. Og ikke 100%. Ja, mye en kunne sagt om det. Men det skal vi altså ikke mer i denne sammenhengen. Men la oss være klar over at vi ikke er naive. Djevelen har ikke bare ei gryde der han koker antireligiøse eller antikristelige ting, men han ser sitt snitt til å stikke inn og hive giftpulver eller ville gresskar, slyngplanter som slynger seg rundt overalt på denne jord. Ikke sant? Derfor så skal vi være åndelige våkne, at vi kjenne skriften og vet å bedømme og bruke de rette bibelske ingredienser. Det siste er veldig kort, det femte. De skrek opp, står der. Det er død i gryten, du Guds mann, og de kunne ikke ete. Vers 41. Da sa han, hent noe mel. Så kastet han det i gryten, og så var det ikke lenger noe skadelig da. Da var det nøytralisert, og det var tatt bort. Og det er klart det var ikke mel som gjorde det i seg selv, men det var et under som Gud gjorde ved dette middel. Mel, hva er det for noe? Mel er korn som er malt eller knust. Det kan være bygg eller vetemel eller hirse som ble brukt på denne tid, som ble malt eller kvernet på en kvern. Det var noe som måtte knuses, altså. Noe som måtte finmales for å bli til næring. Og det er noe som må knuses hos deg og meg også. Den liberale teologi, den knuser ikke. Den har umyndiggjort Gud. Vi trenger å høre det ord som er Guds mektige ord. Hans hellighet. Hvem er Gud? Og når mennesket møter det, da blir du knust. Da blir du stående innenfor Gud som en synder. i behov av nåde. Så det er noe som må knuses. Hos oss er det noe som må knuses. For den jeg vil se til, sier Herren, det er den sønderbrutte, eller den elendige, den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord. Men det var ikke nok at det, du og jeg, at det var noe hos oss som måtte knuses. Det var en som måtte knuses. Og Jesus sa det at hvis ikke hvetekornet faller i jord og dør, så blir det bare det ene av hvetekornet. Jeg må dø, jeg må lide. Og det står at det behaget Herren å knuse ham. Jesus er livets brød, men for at han skulle bli livets brød for deg, så måtte han knuses, så dette himmelbrødet kunne bli framstilt, malt, om du vil. Ja, det er det vi trenger. Vi trenger de himmelske ingredienser i maten. Har du sultet deg mett? Har du spist deg sulten? Merkelig med evangeliet. Det ordet om Jesus, den himmelske manna. De var så lei av det, står der i 4. Mosebok 11, 21. De lengta tilbake igjen til kjøttgryten i Egypt, og de sa med inderlig lei, denne usle mat, sa de, om manna. Og så sier Jesus det til meg, Johannes 6, jeg er brød ifra himmelen, som deres fedre åt. Altså med inderlig lei Jesus. Det var egentlig noe av det de sa. Det ordet om Jesus, det ja, manna til morgen, manna til formiddag, manna til middag, manna til kaffe, manna til kvelds, nattmat, så var det manna også. Der i den tiden, det var, ikke sant? Det var det som sto på menyen. Og det er en anskuelse i det. Jeg trenger Jesus hver morgen, og jeg trenger han hele dagen. Og jeg må mye mer enn 5 ganger til dagen inn og snakke med Jesus. Henvender meg til han. Motta, jeg må det. Og det er det som er så fint med denne manna, at det som kona mi med var på et stort, flott sånn selskap en gang, og det skal jeg slutte med, da var bord og dekkes, og det var helt overveldende mye flotte ting. Og så står hun og jeg ved bordet en gang, og så lender hun seg bort til meg, og så kvisker hun til meg. Her mangler det bare en ting, sier min gode Tove. Hva da, spør jeg? Kneipere med brunost og syltetøy, sa jeg. Jeg sa at vi må ikke snakke. Det er helt vanvittig. Her er det de beste tingene, så kunne du tenkt deg kjeva med kneipere, brunost og syltetøy. Men egentlig så må jeg jo si at du er et privilegiert menneske når hverdagskosten er det beste en kan tenke seg. Da er en i sannhet privilegiert. Og sånn er det med dette ordet om Jesus. Det er Guds barns hverdagskost, og det er min festmat. Det er ingenting som smaker bedre enn ordet om Jesus. Hverdag og fest. Takk, Jesus, for at ditt bord er dekket, og de gryter den står på kok, og vi kan få lov til å sette oss ned og ta til oss. Herre, hjelp oss. Takk at du advarer oss også imot alle kunstige etterligninger, og at vi får bøye oss for deg og bøye oss for ditt ord som ditt ord. Herre, gi oss den nåde, bevar oss i det. Vi vil be for vårt folk. Vi vil be for våre åndelige ledere. Vi vil be for biskoper og prester og læresteder og bedehus og i det hele tatt der ditt ord blir forkynt, Jesus, at en kunne ha den forstand og tenke som ditt ord tenker, og kunne skjelne i mellom rett og feil, mellom gift og det som er næring, Jesus, mellom liv og død. Herre, vi ber. Amen.